De lunes en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe é xoves, xa saben, o xoves temos Espazo Ceida, así que reanudamos hoxe, despois deste impas do verán. Cada semana estaremos con vostedes, cada xoves iremos ao Ceida para falar das actividades deste Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, que está aí en Santa Cruz, no Castelo de Santa Cruz. Falaremos das actividades do centro, das actividades relacionadas con ese centro. Hoxe, pois, para iniciar a nova tempada, contamos con o seu director, co director do CIDA, con Carlos Vales. Moi bo día, Carlos, benvido.
Moitas gracias, José.
Que tal?
De volta.
De volta, sí, señor. De volta outra vez. Seguiremos cada semana pois dando conta pois das numerosas actividades que se desenvolven no CEIDA e de toda a información que teña que ver, bueno, ou que teña relación co CEIDA. Oxe, imos a empezar falando pois do Congreso Mundial da Natureza, da Unión Internacional de Conservación da Natureza, que se celebrou este mes en Marsella. Ti estiveches alí. Estaba aprazado, creo, non? Do ano pasado, por mor da pandemia.
Sí, efectivamente, todo o COVID, toda a pandemia modificou moitísimas cousas, e entre elas as propias expectativas do Congreso, que a ilusión do goberno francés, que o que estaba máis interesado en que fora un éxito excepcional, era que fora o Congreso máis numeroso da historia. E ao final a mí me decían, cando eu decía, no, é que fomos moi moi poucas persoas, porque solo fomos 4.000, ¿no? Decían,
solo 4.000,
claro, pero faltaron delegacións importantísimas que por problemas dos controles sanitarios tiñan moitas dificultades. Moitos dos países africanos significaba pasar pois o confinamento de 10 días para poder estar, outros países para xustificar as súas vacunas. Ao final eso condicionou moito a fase presencial do Congreso, pero aínda así estivo inaugurado polo presidente francés, por Macron, que prestoulle lógicamente moita atención polo sitio xeográfico de Francia a problemática do Mediterráneo e todo o tema no que estamos traballando as persoas que nos preocupa o medio ambiente dos plásticos no mar e da sobrepesca e da degradación de todos os océanos e os mares do mundo, non? Non sei se se me escoita.
Sí, perfectamente, Carlos, sí.
Ah, gracias. Bueno, pero aparte de eso, claro, ocurrieron cousas importantes. Por poñer, houve a elección dun novo presidente, neste caso vai ser unha muller dos Emiratos Árabes, que ven de un país árabe, pero que ten unha visión do mundo enormemente comprometida co ambiente e coa conservación da natureza, e todos os representantes de españoles que formamos parte da organización que organiza isto, que é a Unión Internacional de Conservación da Natureza, que é a maior organización ambiental mundial, pois todos nos apoiámola, e afortunadamente conseguimos que ganara, e tamén conseguimos que saíra a representante, a candidata española para formar parte do Comité Europeo, que iba co apoio de, entre outros, do CEIDA, da Fundación La Pedrera de Cataluña e da Sociedade Española de Ornitoloxía, ¿no?
O sea que, neste caso, digamos que a delegación española, en fin, conseguiu parte dos seus objetivos, ¿no?
Conseguimos os objetivos que tiñamos marcados, que se aprobaran propostas que levábamos, e despois outros aspectos relevantes do Congreso teñen que ver xa con unha visión mundial de que a evidencia do cambio climático a estas alturas é tan enorme, despois de todo o que levamos vivido, ¿no? De catástrofes, que prácticamente pode pensar que non hai un problema gordísimo creado por as actividades humanas, só os que están tolos ou creen que a Terra é plana, ¿no? Pero no Congreso intentábamos que se chamara a atención de que realmente os dous grandes problemas globales que ten o planeta é, por unha parte, o cambio climático e, por outra, a perda de biodiversidade, a destrución da riqueza biolóxica da Terra, porque son os ecosistemas naturales os que garantizan a viabilidade e a saúde das sociedades humanas, ¿no? E se os degradamos como estamos facendo, ao final o que conseguimos é que morran moitas máis personas e que os problemas de pobreza se agudicen, aparte de empobrecer o planeta para os que veñen detrás de nós, ¿no? Entonces, claro, todo isto foron temas que se trataron de maneira relevante e, nese sentido, pois, ademais de do que se permite como contactos persoais con persoas que traballan noutros países, o Comité Español, do que eu son vicepresidente, pois ten unha relación moi intensa co Comité Iberoamericano e co Comité de América Central e o Caribe, e tamén temos unhas relacións espléndidas con moitos países africanos, ¿no? E a expectativa é que nos de aquí a un ano, pois, representantes relevantes da organización, pois, visiten o CEIDA e coñezan a realidade galega.
Ajá. Por certo, falabas que efectivamente a estas alturas xa salvo, en fin, cato iluminados ou apagados poidan negar o cambio climático. Falabas de cambio climático e de perda de biodiversidade. Hai unha relación tamén entre as dúas cousas, unha conexión entre...
Absolutamente, sí. Absolutamente, que son as dúas caras de unha mesma moeda, ¿no? Uh-huh. Porque por un lado o consumo de combustibles fósiles, pero ese consumo de combustibles fósiles vai unido a un modelo de producción e, claro, consumo no que se basa a sociedade actual, que é absolutamente insostible no tempo e que supón a destrución os bosques vírxenes, que supón a sobreexplotación dos recursos mariños, supón a contaminación, supón a destrución de manglares e de bosques de ribeira, que cando chegan os huracáns eran os que protexían as poblacións. Claro. Supón maior intensidade nas tormentas que despois producen os deslizamentos, nos cales ves na televisión como centros de persoas quedan enterradas debaixo da lama, e supón no noso caso tamén que teñamos que estar gastando diñeiro dos nosos impostos en arranxar as desfeitas que o mar produce, porque as tormentas son cada vez máis potentes, e fíxate o que pasou con esta tormenta, uh-huh, que vivimos estos días tan, sí, brutal, sí, sí. E claro, estos fenómenos que son rarísimos, pois, desgraciadamente, temos que facernos idea de que imos ter que convivir con eles no futuro, uh-huh, pero que producen moitos danos materiales, claro, tamén. Claro. E no noso caso, porque temos unhas sociedades con recursos sanitarios por riba da media do mundo, pois tendemos a ter menos perdas humanas, pero, uh-huh, pero eso non quita que si se perda, claro, moitísimos recursos, uh-huh, e calidad de vida ou posibles postos de traballo vinculados a todo a esta situación.
Claro, además, fenómenos que pues bueno, pues eran moi raros, parece que teremos que ir a facéndonos, acostumbrándonos a que cada vez señan máis frecuentes, ¿no? Que teñan incluso maior intensidade. Claro.
Para facerse unha idea, a Axencia Española de Meteoroloxía está traballando na creación dun centro de seguimento de furacáns, porque ainda non está claro que se vai a producir, pero si entra dentro do posible que cousas que serían impensables nas nosas latitudes, que ter furacáns, pois que no futuro si poderán acontecer, e eso xa, como comentaba, non hai máis que ver os resultados de estas tormentas, claro, claro, brutales, no, en canto ao impacto sobre os paseos marítimos, pero tamén sobre tellados, sobre perdas de recursos claro, económicos impresionantes.
Uh-huh. Sobre ese modelo a que facía referencia fai un momento, insostible de no que nos fomos metendo e que parece que bueno, pues xa empezamos a ter un certo consenso, polo menos a nivel social. Quería comentarche algo tan tan cotidiano e que está tan de actualidade como a subida da luz, non? Que ten que ver, además de outras cousas, pois precisamente con ese modelo de queima de combustibles fósiles e demais, que, bueno, pois que estamos sufrindo, que está sufrindo toda a poboación, axuda tamén eso, pode axudar, digo, por ver ya a parte boa, si é que ten unha parte boa, a unha conciencia social diferente en torno a ese modelo, non? Que estamos, ou que se implantou durante tantos anos.
Mira, eso non me, personalmente non me atrevería a decilo. O que sí podo decir é que esto, o que está acontecendo coa subida da luz, ten que ver non só con ese problema, senón con que o sistema de tarifas que está marcado pola Unión Europea, porque basa en unha directiva europea e neste caso o goberno español ten o marxen de maniobra que ten, é unha directiva que está mal diseñada porque está concebida para que se cobre o kilovatio ao precio do máis caro. E o máis caro é o que vende o gas, porque hai que pagar o equivalente ao que supón de incorporar gases de efecto invernadero á atmósfera. Pero ten que ver tamén coa falta de escrúpulos das empresas eléctricas. Sin duda, claro. É un escándalo que nos estén baleirando os encoros. É dicir, nos temos os ríos máis importantes de Galicia, non son os máis importantes, pero en concreto, por exemplo, o Miño e o Sil están totalmente cheos de encoros que están en maos de empresas hidroeléctricas privadas e que os ríos son de todos e eles están xestionando eso para que se enriquezan uns cantos, levando a eso, a sobreexplotar e baixar o nivel dos ríos utilizando para producir electricidade hidráulica que é moito máis barata que a de gas, porque despois non la cobran como se estuvieran producindo con gas. Entonces, é un puro escándalo de falta de escrúpulos das empresas eléctricas que son uns cantos monopolios e que usan os ciudadanos para enriquecerse a costa deles sin o máis mínimo escrúpulo e siguen que corresponda aos custos reais de producción, porque nos están vendendo enerxía hidráulica, enerxía eólica e enerxía nuclear a precio de enerxía de gas. E non ten nada que ver o custe de producción. É moito máis barato, pero non lo cobran como se fora outro. É falta do máis mínimo escrúpulo e compromiso social por parte de quen logo se vende, como que están moi preocupados polo medio ambiente e que producen enerxía verde. É dicir, que se venden a sí mesmos o que se chama greenwashing, ¿no? Todos somos verdes agora, pero é un lavado de cara que non ten nada que ver cos comportamentos reales.
Sin duda. Carlos, quería tamén aproveitar para falar de outro tema, o cuarto encontro de turismo de observación da natureza, que se celebra este mes, ou que se está celebrando xa, non? Empeza mañá, se non recordo mal.
Bueno, empezo, de feito, píllasme vendo no Parque Natural de Somiedo. Porque comenzamos hoxe, vai ser hoxe, mañá e pasado, no Parque Natural de Somiedo. Vinculado a importancia da natureza como promotora de un turismo de calidad e que deixe recursos económicos para as poblacións locales, non? E que xenera tamén moitos beneficios para as persoas que o practican, porque unha das cousas que tamén a psicoloxía cognitiva está poñendo sobre a mesa nas sociedades nosas, que cada vez están máis rodeadas de cemento, máis urbanizadas, que o contacto coa natureza é fundamental para a saúde psíquica das persoas, ¿no? Para que señamos persoas máis equilibradas e poder disfrutar máis da vida. Entonces, vai nesa dirección e este ano o Congreso está centrado ademais no potencial que as reservas da biosfera teñen como espacios para xenerar e promover este tipo de actividades, ¿no? Entonces, a min invitaronme a falar para contar como a reservas da biosfera que están concebidas para traballar no intercambio de experiencias e todos poder, o que fan ben uns, poder yo contar a outros para poder replicar as boas prácticas, pois como ese traballo en rede, e a nosa reserva da biosfera e o CEIDA en concreto tamén, estamos metidos en redes colaborativas, sexa a Rede Galega de Reservas da Biosfera, sexa a Rede Iberoamericana, hai outra rede internacional das reservas da biosfera insulares e litorales que están replicando o modelo de xestión da produción de alimentos das mariñas coruñesas e das terras do Mandeo, o sea que é unha oportunidade de aprender xuntos, ¿no? E de xenerar un conocimento que seña replicable e que sexa útil para que fagamos as cousas o mellor posible ao servicio do ben común, ¿no?
Claro, por certo, con novidades en canto a reservas, porque estamos de noraboa, non temos, amplíanse en Galicia as reservas da biosfera.
Sí, os que estamos neso xa sabíamos que iba a acontecer, sí. Pero agora xa é unha noticia confirmada, porque sabíamos que tan pronto se celebrara o Consello Científico da UNESCO a súa reunión en París. Este ano iba a ser por primeira vez en África, pero precisamente polo COVID, tuveron que renunciar a eso e celebrar na sede da Organización das Nacións Unidas para a Ciencia e Cultura, que é a UNESCO, en París, e a candidatura é unha candidatura excelente en canto á súa redacción técnica por parte dos científicos que traballaron nela, contaba co aval absoluto da Xunta de Galicia e do Goberno español, ¿no? E dos grupos de traballo científicos que traballan para a UNESCO. Entonces sabíamos que solo faltaba decisión final, e bueno, é unha noticia moi boa, porque a ninguén se lle escapa que a Ribeira Sacra e despois as montañas, a Serra do Caurelio, sí. Monte Oribío son lugares de un valor excepcional, dunha vila excepcional, e a miña aspiración é que a declaración sirva para axudar a traer recursos para a zona e mellorar a vida das persoas que viven e traballan nese territorio.
Unha mágoa que...
E que poidamos seguir disfrutando dos seus viños e da súa carne e do seu mel, non?
Sí. Unha mágoa...
E de vez en cando vemos algún oso tamén por Caurelo, o sea que esa reserva da biosfera tamén terá algún oso dos que vamos a ver estos días aquí en Somiedo, que é o principal núcleo de oso pardo de todo o sur de Europa.
Por certo, decía eu, Carlos, unha mágoa que casi coincida isto con un incendio terrible, non? Que asolou esa zona da Ribeira Sacra.
Sí, pero temos que irnos facendo a idea de que o escenario de cambio climático vai facer que circunstancias deste tipo sexan cada vez máis probables, e aí o desafío é que para que os que teñen a responsabilidade de tomar decisións en canto ás políticas contra incendios e a dotación de medios, pois que estén a altura das circunstancias. Pero, desgraciadamente, temos que convivir con eso e os galegos sabemos de sobra.
Bueno, pues Carlos precisamente vai a falar sobre eso, sobre a reserva da biosfera e tamén, bueno, pues o ecoturismo, non? Digamos un modelo de turismo ligado a esas reservas, que creador de riqueza e ao mesmo tempo que non digamos ou que ten unha mínima intervención ou unha mínima influencia sobre o medio, non? Sino contribuye precisamente a que se
no noso caso concreto das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, todo ese territorio que rodea a cidade da Coruña e que chega hasta os límites da provincia en Sobrado dos Monxes, está cheada de valores que temos moi próximos e que nos permiten disfrutar dunha natureza magnífica, comer alimentos locales e un patrimonio cultural incomparable, non? Entonces, aproveitemos para, en vez de grandes desplazamentos, tamén aproveitar para disfrutar da riqueza do patrimonio natural e cultural que temos e gastronómico que temos próximo, non?
Muy ben, pois Carlos Vales, foi un placer comenzar este ano, esta nova tempada do Espacio Ceida, pois falando eso, destas actividades, dese Congreso Mundial da Natureza, da Unión Internacional de Conservación da Natureza e dese encontro de turismo de observación da natureza que no que, bueno, pois hoxe mesmo xa comeza, estás por aí, que decíanos en terras asturianas, non?
Sí, señor, aquí chegando e a compartir experiencias con personas que aprecio moito e que sexan útiles logo para replicar.
Perfecto, pois Carlos Vales, unha aperta desde aquí, dende Galicia, e seguimos o próximo xoves, pois seguiremos co Espazo Ceida falando das actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Unha aperta, Carlos, e hasta a próxima.
Un saúdo a todos os ouvintes.
E igualmente para ti.
Verde, viento, verde ramas, el barco sobre la...
Pues sí, este primeiro programa de Espacio Ceida na nova tempada. E bueno, fúmonos hasta Asturias, por ali andaba Carlos Vales para participar nese cuarto encontro de turismo de observación da natureza que se organizou en Somiedo. Ali, Carlos Vales falará sobre as reservas da biosfera e o ecoturismo, os proxectos nos que traballa o Ceida. O próximo xoves, máis Espazo Ceida. Mañá, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Leiros.
Verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar.